Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti zašto su ponovo podignute tenzije između Beograda i Zagreba, posebno sa Prištinom, politikolog Đorđe Pavićević.
Približavaju se te teme koje će biti teže potpisati ili teže obrazložiti domaćoj javnosti. U tom kontekstu vidim te izjave.
Dok Andrej Plenković najavljuje uklanjanje ploče sa spornim ustaškim pozdravom iz Jasenovca, u njegovoj stranci su time nezadovoljni. Predrag Matić, bivši ministar branitelja.
Radi se o igrokazu, pronaći će oni neko rješenje da vuk bude sit i ovce na broju.
Vlada Federacije BiH se hvali suficitom po prvi put posle mnogo godina. Ekonomistkinja Edisa Omerbegović-Arapović.
To je u stvari debakl ove vlade, jer ta vlada nije uštedjela novac niti na plaću, niti na luksuz. Nažalost, oni su došli i zaustavili kapitalne investicije. Dakle, to je taj računovodstveni način kako su oni postigli suficit. Sad se još time hvali.
O problemima u primjeni ugovora Srbije i Crne Gore u izručenju, advokat Božo Prelević.
Odavno vlasti Crne Gore i Srbije nisu bolje bile povezane krupnim kapitalom i financijskim interesima nego danas. I s te činjenice čini mi se da je na delu bratstvo nekog drugog tipa.
Govorimo i o fizičkim obračunima sa političkim neistomišljenicima na Kosovu, no pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorsko državno tužilaštvo još nije odgovorilo na zahtjev Radija Slobodna Evropa na pitanje da li tužilaštvo već posjeduje fotografije koje su objavili britanski medija za koje se tvrdi da su dalji dokazi o umješanosti Rusije u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori i ubistva tadašnjeg premijera. Britanski Sky News došao je u posjed fotografija za nadgledanje koje su snimile strane tajne službe i koje pokazuju dvojicu Rusa optuženih za pokušaj puča Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova u Beogradu. Ministar trezora i financija BH Vjekoslav Bevanda optužio je vladu Republike Srpske da blokira usvajanje globalnog fiskalnog okvira, što je neophodno za usvajanje budžeta na svim nivoima.
Entiteti, a posebno Republika Srpska, neće da uvaži nijedan argument za povećanje globalnog fiskalnog okvira.
Tačno je da Republika Srpska blokira usvajanje fiskalnog okvira jer ne želimo pristati na dodatna izdvajanja za vojsku, poručio je predsjednik entiteta Milorad Dodik. Najavio je da će vladajuća koalicija entiteta tražiti vojnu neutralnost BH.
Da se potvrdi neutralni vojni status kao što to danas ima Srbija.
Milorad Dodik je zatražio od glavnog revizora Republike Srpske Duška Šnjegote da podnese ostavku zaprijetivši da će u suprotnom biti smijenjen. Glavna služba za reviziju utvrdila je u svom revizorskom izvještaju da je vlada Republike Srpske uzimala kredite u ime fondova i javnih institucija bez njihovog znanja, kao i da je stvarni deficit u budžetu Republike Srpske 175, a ne 45 miliona konvertibilnih maraka kako je prikazano. Nastavljaju se teške optužbe između ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića i glavne tužiteljice Gordane Tadić. Mektić je izjavio da se tužilaštvo nalazi na ivici propasti.
Zbog toga što je dovedeno u pitanje funkcionisanje pravne države.
Ubrzo je odgovorila tužiteljica Tadić, navodeći da bi zbog iznesenih stavova Mektić morao podnijeti ostavku.
Smatram da se ovim vrši podrivanje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.
Crnogorski premijer Duško Marković poručio je da će biti konsekvenci za slučaj prepisivanja dijela predmeta programa iz hrvatskih kurikuluma, afere koja već danima potresa crnogorsku javnost.
Ako se desilo puko prepisivanje, moraju uslijediti odgovarajuće konsekvence.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sve opcije na stolu u smislu odgovora na sjevernokorejsko lansiranje rakete preko teritorije Japana. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, koji je nedavno uveo nove jače sankcije Pjongjangu, održat će ovim povodom danas hitnu sjednicu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da Europa teži boljim odnosima sa Rusijom, ali da neće odustati od svojih vrijednosti. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da bi ukidanje sankcija Rusiji bilo korisno, ali da one moraju ostati na snazi dok Moskva ne ispuni uslove za njihovo ukidanje. Velika brana izvan Houstona počela je da preliva jer rezervoar zbog oluje Harvey nema više kapaciteta za primanje vode, saopštili su zvaničnici u Teksasu. Istovremeno je američki predsjednik Donald Trump stigao u Teksas sa prvom danom Melanijom u posjeti pogođenim područjima. U Corpus Christi Trump se sastao sa guvernerom Grebom Abbottom, koji ga je izvijestio o situaciji u pogođenim područjima. Trump je obećao potpuni odgovor na, kako je rekao, epske poplave u Teksasu. Nivo vode u Houstonu i okolini mogao bi dodatno rasti uslijed jakih kiša koje ne prestaju, dok je Harvey već odnio 9 života. Do sada je evakuisano više od 30.000 stanovnika i evakuacija sa pogođenih područja se nastavlja.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon vesti, najpre o susretu u Beogradu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i senatora Rosa Johnsona, predsjednika pododbora Gornjeg doma Američkog kongresa za evropsku i regionalnu bezbednosnu saradnju, javlja Ognjen Zorić.
Davanje imuniteta Ruskom humanitarnom centru u Nišu nije u interesu Srbije, izjavio je to u Beogradu američki senator Ron Johnson, predsjednik Senatskog pododbora za evropsku i regionalnu bezbednosnu saradnju. Nadam se da će se predsjednik Vučić i Srbija odupreti bilo kakvom pokušaju da se humanitarnom centru u Nišu ponudi imunitet. Rekao je Johnson nakon jednočasovnog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, istakavši da bi se time poslao veoma loš signal, naročito kada se govori o želji za privlačenjem zapadnog kapitala. Da bi kapital tekao iz Sjedinjenih Država i Europe i zapadnih demokratija, neophodna je vladavina prava i što je moguće manje korupcije. Potreban je također i signal da zemlja zaista naginje ka zapadnim demokratijama i kapitalizmu otvorenog tržišta, a suprotno od tipa agresije kakav Vladimir Putin nažalost trenutno demonstrira s Rusijom. Predsjednik Srbije nakon ove izjave Johnsona rekao da Srbija odluke donosi u skladu sa svojim interesima.
Mi nismo bili izloženi nikakvoj vrsti agresije, a čini mi se da u skladu sa interesima nezavisne i suverene Srbije donosit ćemo odluke.
A govoreći o odnosu Rusije i Sjedinjenih Država, Johnson je rekao da se Rusija trenutno ponaša kao neprijateljski suparnik.
I wish that Russia was
Želeo bih da je Rusija Americi i zapadnoj civilizaciji prijateljski rival, ali je Rusija postala neprijateljski suparnik. Amerika spremno čeka na Rusiju da postane taj prijateljski rival, ali to je odluka koja je na Vladimiru Putinu i na Rusiji. Mislim da Putin shvata da ćemo se suprotstaviti njegovom maltretiranju i agresiji koja nije ni u čijem interesu. Vučić i Johnson u Beogradu su razgovarali o dijalogu koji je unutar Srbije pokrenut o Kosovu, ali i o onome koji se vodi u Briselu s predstavnicima Prištine. Naredna runda tog dijaloga zakazana je, podsjetimo, za četvrtak 31. avgust. Vučić je rekao i da mu je Johnson preneo podršku Sjedinjenih Država evropskom putu Srbije, a da su razgovarali o ekonomiji i merama koje Srbija sprovodi. Bilo je reči i o bilateralnim odnosima Srbije i SAD i kako da se pospeši ekonomska saradnja. Vučić je rekao i da je Johnsona zamolio da prenese njegov poziv predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu i potpredsjedniku Mikeu Pence-u da dođu u posjetu Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o ponovnom medijskom podizanju tenzija sa susjedima, ovog puta istovremeno sa Prištinom i Zagrebom, u režiji izvođenju predsjednika Srbije. Više pojedinosti Branka Trivić.
To je instrumentalizacija priče o odbrani nacionalnih interesa za unutrašnju upotrebu. Tako Jovan Komšić, politikolog sa Novosadskog univerziteta, ocenjuje reakciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na hapšenje Bogdana Mitrovića u Suvoj Reci od strane kosovske policije. Srpski predsjednik je rekao da je reč o politici zastrašivanja i poruci svim Srbima da ne pokušaju da obiđu svoje ognjište. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je optužnicu protiv Mitrovića 18. jula ove godine zbog, kako je navelo, krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Jovan Komšić ovako razume nekonzistentnost Vučićevih poteza.
On šalje poruku prosečnom građaninu Srbije koji ima tu patriotsku svest i osjećaj pritiska neprijatelja srpskog naroda, uključujući hapšenje na Kosovu, i svi misle da je reč o neopravdanom hapšenju. U pravno-zakonskim procedurama podrazumeva se šta treba država da uradi da bi dobila egzaktnu informaciju da li je reč o ličnosti koja je osnovano optužena ili nije. I upravo u toj situaciji šalje poruku da će odbraniti interese srpskog naroda, a istovremeno će u komunikaciji sa zvaničnim liderima i Kosova i drugih zemalja regiona, uključujući recimo Albaniju s Edijem Ramom, slati poruke, pretpostavke saradnje, mira i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to reakcija političara koja ne traga za konzistentnošću, nego za funkcionalnošću u komunikaciji sa građanima koji imaju poverenje u njega.
Vučić na kraju dana ipak poručuje da će otići u Brisel 31. avgusta na razgovore o normalizaciji odnosa sa Prištinom, sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem i evropskom šeficom diplomatije Federico Mogherini.
Da li ćemo razgovarati? Pa da, razgovarat ćemo. Jer moj posao je da brinemo o ovoj silnoj deci koju ste ovdje vidjeli. Moj posao je da brinemo o budućnosti ovih ljudi. Ali ću da brinem i o Mitroviću. I boleće i glava od naših pitanja i da vidimo šta će sa tim da radi i kako misle to da uradi.
Poručio je Vučić sa Leskovačke roštiljijade. Pored odnosa sa Prištinom, zategnuti su istovremeno i odnosi sa Hrvatskom. U istom danu, kada su premijerka Srbijana Brnabić i šef diplomatije Ivica Dačić prilikom oproštajne posete ambasadora Hrvatske Gordana Markotića pozitivno ocenili dobre odnose sa Hrvatskom, Veljko Odalović, generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije i predsjednik Komisije za nestala lica, demonstrativno je napustio konferenciju o nestalima u Zagrebu. Odalović je svoj potez obrazložio time što je, kako je rekao, njegov hrvatski kolega, pomoćnik ministra branilaca Stjepan Sučić, na tom skupu kazao da sve zlo dolazi iz Srbije. Predsjednik Srbije Odalović je u reakciju pozdravio uz napomenu da je trebalo i oštrije da reaguje. Da su Vučićeve reakcije na hapšenje na Kosovu i incident u Zagrebu na skupu o nestalima zapravo namenjene za domaću političku upotrebu, ocenjuje i Đorđe Pavićević, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Tako se, kaže on za Radio Slobodna Evropa, pred pregovore s Kosovom u Briselu, može razumeti i Vučićev komentar hapšenja građanina srpske nacionalnosti u Suvoj Reci.
Te ustupke ili pregovore koje tamo vodi sa različitim akterima i raznim pitanjima pokušava iznutra da amortizuje takvim izjavama ili neko od bliskih saradnika njegovih to amortizuje. Približavaju se te teme koje će biti teže potpisati ili teže obrazložiti domaćoj javnosti. U tom kontekstu vidim te izjave. To što on radi samo je kontinuitet nečega što već radi dugo vreme.
Ocenjuje Pavićević. Podsjetimo, posljednjeg dana avgusta u Briselu će kosovski i srpski predsjednici Hašim Tači i Aleksandar Vučić, kako je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini najavila, započeti dogovor o nastavku dijaloga za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, pošto je u julu dogovoreno da se počne s pripremom nove faze dijaloga. Kako su mediji već objavljivali, gotovo je izvesno da će ubrzo biti izmenjen format briselskih pregovora, tako da razgovore na najvišem političkom nivou u buduće vode predsjednici, a ne premijeri kao do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dejan Anastasijević, novinar iz Beograda. Za zašto analizira bliske odnose predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Albanije Edija Rame i njihov značaj za dijalog Beograda i Prištine, kao i za odnose u regionu?
Kad se malo analiziraju odnosi Srbije sa zemljama u regionu, onda se uočava jedna pravilnost, a to je da čak i kad postoje ozbiljne, ne samo političke, nego interesne razlike sa komšijama, Vučić održava načelo dobre odnose sa tim zemljama pod uslovom da su njihovi lideri autoritarni, kao što je i on. Kad je reč o Ediju Rami, tu je stvar malo komplikovanija, naravno da su odnosi, da su interesi Albanije i Srbije suprotstavljeni najpre kad je reč o Kosovu, ali sa druge strane Edi Rama pod tvrdnjama mnogih ljudi iz Albanije u posle nekoliko godina pokazuje izrazite autoritarne tendencije i na neki način reaguje na svaku kritiku vrlo slično kao i Vučić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I dalje o sporovima i odnosima u regiji, dok premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavljuje uklanjanje ploče sa spornim ustaškim pozdravom iz Jasenovca, u njegovoj stranci su nezadovoljni takvim potezom. Istraživali smo je li posredi napad sa desna na Plenkovića ili se radi o dogovorenom igrokazu. Iz Zagreba, Emi Zebić.
Naći ćemo zakonit način za zamjenu ploče, kazao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković za današnji Jutarnji list na pitanje što će biti sa spomen pločom poginulim pripadnicima HOS-a, na kojoj se u grbu njihove veteranske udruge nalazi i ustaški pozdrav za dom spremni. Manjine i Hrvatska narodna stranka liberalne orijentacije, koji su manji partneri u vladajućoj koaliciji, tvrde da je micanje ploče dogovoreno sa HDZ-om i to tijekom 9. mjeseca. Nasuprot njima, zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić za današnji Večernji list poručuje je da ploču žele maknuti oni koji nikada nisu niti htjeli Hrvatsku. Također, dio veteranskih udruga koje su u mandatu Milanovićeve vlade 2 godine prosvjedovali pred Ministarstvom branitelja, takozvani šatoraši, tvrde da u slučaju da vlada makne ploču imaju i B i C opciju. 2 su moguća tumačenja ovakvog razvoja događaja, dok neki mediji tvrde kako je to udar HDZ-ove desnice na Plenkovića, potpomognut sa nekoliko glasnih veteranskih udruga, drugi misle da je sasvim moguće da se radi o dogovorenom igrokazu unutar HDZ-a kako bi zadržali manjine i narodnjake u vladajućoj koaliciji, a da opet ne izgube dio desnog biračkog tijela. Socijaldemokratski zastupnik i bivši ministar branitelja Predrag Matić za naš program kaže kako je ovo još jedan štetni rezultat vladavine Tomislava Karamarka i da se ne radi ni o kakvom desnom udaru, već o igrokazu.
Tomislav Karamarko, to je čovjek koji je unazadio Republiku Hrvatsku civilizacijski, kulturno, kako god hoćete, društveno. Moja je procjena 15 godina da nas je unazadio. Ploča sa tim spornim znakom za dom spremni je postavljena na temelju njegovog podgovaranja. Milijan Brkić je eksponent te politike i on je onaj koji provodi, znači on je onaj prljavi igrač koji treba na terenu to provesti. I da, radi se o igrokazu, pronaći će oni neko rješenje da vuk bude sit i ovce na broju.
U potporu tog svog zaključka on je podsjetio da je pred 6 godina kao savjetnik za branitelje predsjednika Josipovića otkrivao gotovo identičnu spomen ploču poginulim pripadnicima HOS-a u Zagrebu i da na njoj spornog ustaškog pozdrava nije bilo. A jačanje desnog ekstremizma rezultat je Karamarkovih izjava, od one o bacanju neprijatelja u Kevine jame do one da će se u 4 zida moći misliti što tko hoće, ali da će se javno morati poštivati Tuđmana, Šuška, Domovinski rat, branitelje itd. Podsjeća bivši ministar ratnih veterana pod čijim su prozorima šatoraši 2 godine zazivali odlazak Milanovića i Josipovića. Da će sve biti riješeno bez lomova, bio je u izjavi za N1 televiziju uvjereni potpredsjednik Hrvatskog sabora i zastupnik Talijan manjine Furio Radin.
Dogovori o kojima ja znam, to su dogovori koji su postignuti prije ljeta i naveden je kao 9. mjesec, kao deadline, kao rok kada će se taj problem riješiti. Znači, ne radi se o ploči, radi se samo o napisu. Ne očekujem da se dogovor ne ispoštuje, da pače, mislim da će se ta stvar riješiti i da niko nema pravo prozvat nikoga ako kaže da se Hrvatska zasniva na svojim ustavnim odredbama koje se pozivaju na antifašizam.
Ploča je postavljena 5. studenog prošle godine u Jasenovcu, svega nekoliko kilometara od lokacije ustaškog konclogora, a početkom sljedećeg mjeseca otkrili su to novinari tjednika Srpske manjine Novosti. Manjina, antifašisti i dio javnosti osudili su njeno postavljanje. Premijer Plenković kazuje tada da je njeno postavljanje nedaleko ustaškog logora delikatna stvar, a saborski odbori su već tada kazali da ploča sa ustaškim pozdravom na tom mjestu vrijeđa žrtve jasenovačkog logora i sve žrtve ustaškog režima i pozvali vlasti da se zaštiti dostojanstvo žrtava i sjećanje na njih. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Vlada federacije se hvali suficitom po prvi put posle mnogo godina. Međutim, eksperti sumnjaju validnost ovih brojki. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Premijer federacije Fadil Novalić nedavno izjavio da je federacija ostvarila suficit i da ima viška oko 30 miliona eura.
Svi parametri su nam apsolutno u rastu. Konačno sad imamo sve faktore koji rastu. Raste bruto društveni proizvod. Naravno, stvaranje 1,6 milijarde bruto društvenog proizvoda bilo je potrebno novi broj uposlenih i on je oko 32 hiljade.
Ministrica financija federacije Jelka Miličević kaže da su u suficitu svi nivoi vlasti te su odlučili da se javno pohvale za dobre rezultate rada.
Uzeli smo sebi za pravo da već na pola godine kažemo da svi naši proračun na svim razinama vlasti, znači u federaciji, na nivou kantona, općina, po prvi puta financijski rezultat svi imamo u suficitu.
No ekonomisti uglavnom oštro ocjenjuju ovakve istupe, navodeći da je riječ o obmani građana. Ekonomistica Svetlana Cenić napominje da niko ozbilja ne daje ocjene usred budžetske godine, naročito ako većina kreditnih rata dospijeva u narednim mjesecima.
Na pola godine ne može, s obzirom da su budžeti projektovani na čitavu godinu. Ako pogledate kako su napravili taj pregled, samo pogledajte visinu prihoda. Ako ono nije dostiglo ni 50% sa pola godine, dok krediti su 20 i nešto posto otplata u prvih pola godine, znači sav ostatak koji je obaveza u ovoj godini kači i drugu polovinu godine, znači mnogo stvari ovdje je čudno, podaci su eto da dižu optimizam.
Sličnog je mišljenja i ekonomistica Adisa Omerbegović-Arapović, koja je podsjetila da je novca za kapitalne investicije i socijalna davanja sve manje, a vlada, da bi finansirala svoje obaveze i ranija dugovanja, dodatno se zadužuje kako bi vraćala kredite.
Milijarda i 200 miliona su u 2013. i 2014. godini bile investirane u ceste, u infrastrukturu, u kapitalne investicije. Ova vlada je došla i u 2015. godini, te kapitalne investicije su smanjene na 200 miliona i takva slična cifra se ponovila u 2016. godini. To je u stvari debakl ove vlade, jer ta vlada nije uštedjela novac na trenutnim troškovima, niti na plaće, niti na luksuz, niti na bilo šta što je u stvari bolest u javnoj potrošnji u ovom društvu. Nažalost, oni su došli i zaustavili kapitalne investicije i to je ono gdje su oni sad navodno postigli dobar rezultat. Dakle, to je taj računovodstveni način kako su oni postigli suficit, sad se još time hvale.
No ima i oni koji misle drugačije. Ekonomista Muris Čičić smatra da ne treba biti skeptičan kada se desi da nakon dugo vremena Bosna i Hercegovina ima pozitivne pokazatelje.
Jednostavno, mi zadnjih nekoliko godina imamo stabilan rast. Taj rast nije dovoljan. On je 3%. Sad naravno trebalo praviti analizu i koliko će to opstati, šta će biti sa penzijskim sistemom, šta će biti sa unutrašnjim dugovima, može se naći puno je naravno zamjerki, ali eto hajmo svi zajedno reći dobro je, mnogo je bolje nego da je deficit.
No Cenić navodi da se povećano ubiranje prihoda od građana ove zemlje ne može nazivati uspješnim radom ni jedne vlade i podsjeća da su reforme o kojima govore federalni ministri mrtve, a podaci koji se iznose poput hiljada novih radnih mjesta frizirani.
Reformska agenda je mrtva jer nije ispunila ništa od onoga zbog čega je najavljena, a to znači rasterećenje privrede u korist privrede i stanovništva. Standard stanovništva nije bolji, privreda ne funkcioniše bolje, generalno niko nije osjetio taj boljitak. Da ne govorim o tome kako se friziraju podaci i obračunavaju o nekom povećanju radnih mjesta, više zaposlenih, manje nezaposlenih. Jel treba uzeti i podatke iz Njemačke ambasade pa da sravnimo onda koliko nas je zapravo ostalo, koliko nas je otišlo, zašto se proglašava i ugovor o radu na mjesec, dva dana kao neko novo radno mjesto. Mislim da je kontraproduktivno, jer doći ćemo i do 31. decembra, pa ne znam šta će onda biti obrazloženje i ko će biti kriv za to. Stanovništvo, svjetska ekonomska kriza, Marsovci ili ne znam koji od ovih vanzemaljaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije govorimo o problemima u primjeni ugovora Srbije i Crne Gore o izručenju, o teškoćama u ekstradiciji optuženih za teške zločine po ugovoru Srbije i Crne Gore koji je na snazi od 2011. godine. Šta je razlog neispunjavanja obaveza, da li pravne začkoljice ili možda politika i različiti interesi? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Načelno ugovor o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Republike Srbije omogućava da svi oni koji izbjegavaju hapšenja i suđenja skrivajući se iza državljanstva budu procesuirani. U posljednje vrijeme, međutim, praksa pokazuje da i nije baš tako. Naime, Viši sud u Beogradu odbacio je zahtjev za izručenjem optuženih u slučaju državni udar srpskih državljana Predraga Bogićevića i Nemanje Ristića. Nema odgovora iz Srbije ni o izručenju crnogorskog državljanina Svetozara Marovića radi izdržavanja zatvorske kazne u Crnoj Gori. Poznati podgorički advokat Branislav Lutovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je ugovor na početku njegove primjene u vrijeme kada je on zastupao okrivljene u predmetima za ratne zločine funkcionisao relativno dobro, a da su problemi nastupili unazad godinu dvije.
Posebno je to vidljivo u trenutno dva aktuelna predmeta, takozvani državni udar i predmet Marović. U predmetu državni udar Srbija nije dozvolila izručenje optuženih Bogićevića i Ristića, jer Srbija smatra da su radnje izvršenja tih lica bile na njihovoj teritoriji, što je razlog koji propisuje ovaj ugovor o izručenju da se zahtjev odbije. Ne mogu da shvatim da su nadležni organi Crne Gore dozvolili da Predrag Bogićević, koji se nalazi u Crnoj Gori 16. oktobra, napusti Crnu Goru bez ikakvih problema. Također, i za slučaj Marovića, prvenstveno je propust na pravosudnim organima Crne Gore, kojim nisu odredili mjere nadzora, kao što je oduzimanje putnih isprava, da bi obezbijedili njihovo prisustvo na teritoriji Crne Gore. Isto tako, nema opravdanja ni za pravosudne organe Srbije, što ne postupaju po zahtjevu za izručenje Marovića.
Nije su slučaj državni udar i Svetozar Marović jedini primjeri gdje nije došlo do izručenja. Nakon što je Crna Gora raspisala potjernicu za Miloše Marovićem radi izdržavanja zatvorske kazne, crnogorske institucije su došle do saznanja da je sin Svetozara Marovića dobio državljanstvo Republike Srbije i nije izručen bez obzira na činjenicu da je u Crnoj Gori pravosnažno osuđen za višemilijonske malverzacije u Budvi. Viši sud u Beogradu odbacio je i zahtjev Crne Gore za izručenje Olivera Ilinčića, okrivljene da je pripadala kriminalnoj organizaciji. Tu je i posljednji primjer na čekanju gdje je Crna Gora raspisala potjernicu za jednim od optuženih vođa Kavačkog klana Igorom Božovićem, koji se prema izjavama predstavnika njegove porodice nalazi na liječenju u Beogradu. Još se čeka reakcija Beograda, da li će postupiti po potjernici, provjeriti da li je Božović zaista u Srbiji i ukoliko jeste, da li će ga izručiti. Poznati beogradski advokat Božidar Prelević kaže za Radio Slobodna Evropa da primjena ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana između Crne Gore i Srbije zavisi od toga da li i kada vlastima u Beogradu i Podgorici odgovara da on funkcioniše ili da ne funkcioniše.
Ja mislim da taj ugovor funkcioniše isto kao vladavina prava u obe republike. Dakle, ona funkcioniše onako kako vlasti hoće. Kad treba da funkcioniše, funkcioniše, kad treba da ne funkcioniše, on ne funkcioniše. Može se naći dosta primjera kada taj sporazum ne funkcioniše, a ne zna se zašto, ili vlasti ne umeju da objasne zašto to ne funkcioniše. I nije to samo pitanje Svete Marovića i pitanje nekih ljudi sa Potenica koji su u Beogradu po kafanama. Ja bih rekao da odavno vlasti Crne Gore i Srbije nisu bolje bile povezane krupnim kapitalom i financijskim interesima nego danas. I s te činjenice čini mi se da je na delu bratstvo nekog drugog tipa u odnosu na ono što je nekad bilo, jel?
I njegov podgorički kolega Branislav Lutovac saglasan je da je politika u ovom slučaju nadjačala pravo.
Pokazuje se da nije novo i da nikada neće biti staro, da je politika iznad prava i da mu ona diktira uslove. Tako će biti i sa ugovorom o izručenju i u budući.
Ispunjavanje obaveza iz ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana nije jednosmjerna ulica, odnosno nije samo Srbija obavezna da izručuje svoje državljane Crnoj Gori, nego se i zvanična Podgorica obavezala na isto. Iako smo još prije 5 dana dopisom od Ministarstva pravde Srbije tražili informaciju da li je i kako Crna Gora odgovorila na njihove eventualne zahtjeve za izručenje crnogorskih državljana koje Beograd potražuje, do danas nismo dobili povratnu informaciju. Nema odgovora ni iz Crnogorskog ministarstva pravde, čijem smo portparolu krajem prošle sedmice uputili pitanje o tome kako oni komentarišu kvalitet primjene ugovora o međusobnom izručenju sopstvenih državljana sa Srbijom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji, između ostaloga, možete čuti što je u dnevniku zapisao Danilo Čurčić, odvjetnik iz Beograda.
Probudim se ujutru kad ono rat u regionu. Ovog puta na redu je Makedonija. Nešto su uradili što se nama ne sviđa, pa sad igramo igru pumpanja nacionalizma na ovim prostorima.
Podsjećamo i na neke od tema koje su bile u središtu pozornosti u našim programima. Vučić i Zaev dogovorili rješavanje nesuglasica dijalogom. Osoblje ambasade Srbije u Skoplju, kolumnist Vlatko Sekulović komentira.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije.
Na Balkanu sve učestalja praksa je imenovanje škola po zločincima, fašistima i njihovim suradnicima, analitičar Amer Tikveša.
Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Zastupnica naše stranke Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu istorijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime.
Zašto se mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, ponovno usmjerio na Meštrovićev, Njegošev mauzolej na Lovčenu?
Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik?
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice je od 19. do 25. augusta ispisao Danilo Čurčić, odvjetnik za ljudska prava iz Beograda.
Subota, 19. august. Subotu počinjem prelistavanjem novina. Potpuno me okupirala priča iz intervjua Vesne Petrović, predsjednice Saveza udruženja za pomoć osobama sa autizmom, koja je podijelila priču o vozaču autobusa koji je pre 30 godina izbacio sve putnike jer su zbog autizma maltretirali nju i njenog sina. Ako ikada bude postala nagrada za borbu protiv diskriminacije, bilo bi lepo da se nazove po vozaču ovog autobusa. Priča mi podsjetila na izjavu Boška Obradovića da je njegov pokret za poštovanje ljudskih prava, ali ne i za teror manjine nad većinom. Još samo da proniknemo mudrost terora manjine nad većinom, pa i da poverujemo. Uveče bi trebalo da se nađem sa Anom, sat i po predogovorenog sastanka je telefonski poziv. Razgovaramo i sve vreme visi pitanje ko će prvi da predloži da se ne izlazi večeras iz kuće. Nekako istovremeno to radim, umjesto druženje uživo, dug razgovor telefona u protekle nedelje. Zašto se izdešavamo? Nedelja, 20. august. Tek jutros mi je stigla poruka. Mama javlja da je kasno sinoć stigla do Siska, odasle dalje nisu mogli da idu pošto su kasno vidjele vesti da je gužva na prelazima pa su čekali na granici 10 sati. Prvi put posle 27 godina otišle u kordon. Izgleda sam ja slučajno posljednji put bio tamo 2004. godine, ne sjećam se više. Uveče se pripremam polako za sutrašnje sastanke. Čini mi se da hiljaditi put prolazim kroz izvještaj koji je davno trebalo da bude gotov i prebacujem red reči u rečenici, dodajem detalje i počinjem da ga mrzim. Nisam siguran čemu sve to. Da li će uticati na to što treba da utiče, da li će uspjeti da pomeri neke stvari koje se tiču ostvarivanja prava Roma. Vidjet ćemo kako će ići. Uz čitanje izvještaja u pozadini live nastup DJ Harvey koji prenosi BBC Six. U uključio sam se dok traje pesma Community of Hope. Dok je slušam, zamišljam sliku tog kostura životinja za kojom je mama rekla da je našla u prabakinje kući na kordonu. Kostić izgleda jedino što je ostalo od nade koja je bila pre rata. Ponedeljak, 21. august. Probudim se ujutru kad ono rat u regionu. Ovog puta na redu je Makedonija. Nešto su uradili što se nama ne sviđa, pa sad igramo igru pumpanja nacionalizma na ovim prostorima. Pokušavam već mjesecima da napravim takav raspored da me ponedjeljkom ne dočeka sva sila stresa i glupost. Imam promjenjivog uspjeha sa tim planom. Podne pokazuje da je plan propao. Moram hitno na sastanak sa Zoranom i Vladom zbog kampanje za Europsku nedjelju mobilnosti, gdje podsjećamo ljude u Beogradu da dođu na posao peške ili biciklom, odnosno samo ne auto. Ceo grad je raskopan, vjerojatno zbog predstojećih izbora. Zemun, Brankov most, Dom omladine, Slavija, još neke ulice u koje rađe zalazi. Odlučujem da krenem biciklom pošto već kasno. Provlačim se brzo i lako između kola i polako likujem zbog očigledne prednosti koju imam. U povratku opet brzo i lako stižem kući i sve vrijeme razmišljam kada će ovaj grad početi da se pravi po meri ljudi, a ne automobila. Utorak, 22. august. Protest radnika Goša u 10 sati ispred vlade. Stižem opet sa nekakvim zakašnjenjem. Transparenti su tu, muzika je tu, sve je tu, ali nema dovoljno ljudi i nema dovoljno bunta, osim na jednom transparentu. Komentari na protestu u inboxu, a Nevena poentira odlomkom iz knjige Švambre i Školska crna knjiga. Kaže, ne upravljaju životom svi odrasli, već samo oni koji nose uniformisane kačkete, lepe bunde i bele okovratnike. Ostale, a njih je više, zovu nezgodno društvo. Dotle smo stigli, ili lepe bunde ili si nezgodan. Popodne imam sastanak na kom bi trebalo da se razgovara o nestalim bebama. Pitam se koliko će još proći dok se ne reši ovo pitanje i izvrši presuda Europskog suda za ljudska prava. U septembru će biti 4 godine od presude, a 3 godine od kada je država trebalo da izvrši. Muka mi je od samog razmišljanja na tu temu. Lido uveče sa Vladom, Tamarom i Teodorom. Iz nekog razloga nisam bio ovdje nekoliko godina. Lepo je. Sreda, 23. august. Danas je sastanak Združene akcije za krov nad glavom, malog kolektiva koji pokušao da se izbori sa rastućim brojem prinudnih iseljenja u Srbiji. Okupili smo se sa raznih strana i radimo nešto novo. Lep je osjećaj učestvovati u tome skoro, kao da može da se vidi energija i ideje koje nas spajaju sa tim jednim stolom za kojim sedimo. Razgovaramo o iseljenjima koji se dogodilo u prethodnom periodu, ne zna se ko je gore od koga, a bit će ih sve više. Pravimo planove za naredni period i dajemo jednim drugima male zadatke. Od 90. pa do danas država je potpuno odustala od regulisanja pitanja stanovanja, jer je ideja da se sve to rešiti tržište. Problem je samo što ima previše onih koji tako nikad neće imati krov nad glavom. Stambena kriza nas udara na sve strane, a mi kao da je ne vidimo. Kasno uveče Milan stiže iz Nemačke, gdje se okupljamo konačno povodom Dušanovog i Tanjinog venčanja. Koliko ljudi odlazi, veliko je pitanje da li ćemo uskoro imati dovoljno venčanja i ostalih povoda za okupljanje. Četvrtak, 24. august. Idemo u Novi Kneževac da kupimo poklon. Iz nekog razloga izgleda samo tamo ima teleskopa koje je Milan zamislio za poklon. Poslije Novog Sada ulećemo u gužu na naplatnoj rampi, izgleda ćemo čekati nešto oko 1 sata. Ne smeta nam, nismo se dugo vidjeli, imali prilike da sastavljamo razbijene parčiće života koji se kidaju odlascima u inostranstvo, pa i put koji se protegao na 4 sata ne smeta. Naravno, jedna od tema je i poziv premijerke mladima koji su otišli u inostranstvo da se vrate u Srbiju. Kaže da je zbunjen vestima koje je pročitao. Nije otišao iz Srbije da bi ga premijerka zvala nazad, nego jer nije video da ovdje može da se razvija na isti način na koji to može tamo gdje je otišao. Ne može da bude kreativan i ne može da ima mišljenje. Pitam ga ko će onda za 20 godina da leči nas koji ostajemo, izgleda nemamo odgovor ni on ni ja. Po povratku za Beograd shvatam da smo cijeli dan proveli u kolima. Dosta je do danas. Petak, 25. august. Dan je rezervisan za prijatelje i za slavlje. Dušan i Tanja se venčavaju popodne, pa odlučujem da nema ozbiljnih tema. Samo slavlje i želje mladencima da im se ne izližu odrazi od tolikog ljubljenja kojih očekuje na proslavi. Sve ostalo znaju oni i sami, a ja sam prilično smotan da izrazim želje. Jednom sam pokušao da izračunam koliko puta su se mladenci poljubili sa svatovima. Zavrtalo mi se u glavi od 100 poljubaca i čestitki.
Bio je to dnevnik koji je pisao Danilo Čurčić, odvjetnik za ljudska prava iz Beograda. Od 26. augusta do 1. septembra dnevnik će voditi Nura Bazdulj-Hubijar, liječnica i književnica iz Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srpske diplomate počele su se vraćati u Skopje. Takvoj odluci prethodili su telefonski razgovori predsjednika i šefova diplomacija Srbije i Makedonije. Mada pozdravljaju spuštanje tenzija, sugovornici našeg radija ističu da i dalje nije jasno što je bila pozadina događaja koji uzburka odnose. Detalje ima Ognjen Zorić.
Nesuglasice rešavati dijalogom. Glavna je poruka saopštenja koje potpisuju predsjednik Srbije Vučić i premijer Makedonije Zaev, a nakon telefonskog razgovora koji su opisali kao dug i otvoren. To je i prva tačka dogovora kojih, kako je saopšteno, ukupno ima pet. Ostale četiri predviđaju zaštitu prava i interesa diplomatsko-konzularnih predstavništava, međusobnu podršku na evropskom putu, jačanje dobrosusedskih odnosa, očuvanje i unapređenje prijateljskih odnosa građana Srbije i Makedonije, unapređenje ekonomskih odnosa i povećanje trgovinske razmene. Uz to, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno je i da će od četvrtka početi povratak srpskih diplomata u Skoplje. To je epilog nakon tri dana podignutih tenzija, koje su počele povlačenjem diplomatskog osoblja Srbije iz ambasade u Makedoniji. Od tada do danas, od zvaničnika Srbije čulo se svašta, a najčešće su govorili o ofanzivno-obaveštenom radu Makedonije uperenom prema institucijama i organima Srbije, te podršci Skoplja članstvu Kosova u UNESCO. Nikola Dujovski, profesor na Skopskom univerzitetu Kiril i Metodije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je ono što se proteklih dana dešavalo na relaciji Beograd-Skoplje bio nepotreban izlet srpskih vlasti. Komentarišući telefonski razgovor Vučića i Zaeva, makedonski analitičar kaže da je, ako je i postojao nekakav problem za koji možda i postoje indicije, onda to pravi način za njegovo rešavanje.
Očekujem da kada budete će se smiriti.
Očekujem da će se stvari smiriti. Ovakvi kontakti, makar i telefonski, ipak su zvanični između predsjednika i premijera, kao između ministara inostranih poslova, i oni dovode do smirivanja tenzija i stvaranja mehanizma za sprečavanje takvog razvoja.
Za prevenciju na ovakve aktivnosti.
A da su stvari bile okrenute na opačke, utisak je i Vlatka Sekulovića, advokata i kolumniste iz Beograda.
Ovaj razgovor između Zaeva i Vučića je trebao da bude prva stvar ukoliko postoji nešto između prijateljskih zemalja, jer prijateljske zemlje na taj način rešavaju neka otvorena pitanja i neke aktualne situacije, znači pre svega razgovorom, a tek na kraju kao posljednja mera dolazi do povlačenja diplomatskog osoblja i to u ovolikoj meri kao što je to učinila Republika Srbija.
Sekulović ističe i da je javnost ostala uskraćena za informacije o tome šta su bili razlozi za poteze Beograda.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije, a mislim da je popriličan udarac naneti Srbiji kao navodnom faktoru mira i stabilnosti u regionu. Ali ono što je najgore jeste što se na taj način dodatno u srpskom stanovništvu unela nervoza, strah od nekih mogućih novih sukoba.
U međuvremenu najavljeni su novi susreti zvaničnika dve zemlje. Već u četvrtak Vučić će primiti ambasadorku Makedonije, dok je za petak u Nišu predviđen susret ministara spoljnih poslova Dačića i Dimitrova. Premijeri dve zemlje u subotu će u albanskom gradu Draču prisustvovati sastanku predsjednika vlada država Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Osnovna škola u sarajevskom naselju Dobroševići službeno je ponijela naziv Mustafa Busulađić, usprkos protivljenju dijela zastupnika u skupštini, ali i javnosti. Busulađić za bošnjačku radikalnu elitu je mučenik i intelektualac ubijen nakon Drugog svjetskog rata bez suđenja zbog verbalnog delikta. U suštini je bio suradnik fašističkih snaga, koji je pohvalno pisao o nestanku Židova iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, ratu, ali i retrogradno gledao na emancipaciju žena. Nije prvi suradnik fašističkih snaga koji je u Bosni i Hercegovini dobio svoju ulicu, ili po kome naziv nosi neka od škola u zemlji koja se diči antifašizmom i slavi Dan državnosti 25. novembra. Priču ima Dženana Halimović.
Po Mustafi Busulađiću se, pored ulice koja nosi njegovo ime, zvanično zove i osnovna škola u Sarajevu. Uprkos protivljenju javnosti i opozicije, škola će nositi ime po osobi koja je tokom Drugog svjetskog rata pisala o tome kako je dobro da je Jevreja nestalo iz Sarajevske čaršije, bila bliska stavovima Ante Pavelića i radila u fašističkim medijima. Politički analitičar i novinar koji je dobar dio karijere posvetio radu u prosvjeti i izgradnji mira, Amer Tikveša, podsjeća.
Sarajevo je 92. 93. kada je bilo pod najvećim fašističkim napadom preimenovalo školu koja se zvala 6. april po danu oslobođenja Sarajeva od fašizma po Hadži Efendiji Jamakoviću, čovjeku prilično radikalni islamski shvatanja. Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Busulađić nije jedina kontroverzna ličnost koja je na ovaj način dobila priznanje. Husein Efendija Đozo, SS oficir, čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također je zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške Crne legije. I sve to u zemlji koja kao Dan državnosti slavi 25. novembar, kada je prvi put zasjedalo Antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu historijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime. Živimo na jednom prostoru gdje se jednostavno takmičimo koja će strana više slaviti zapravo one koji bi najmanje trebali biti slavljeni. I gubimo legitimitet kada se oglašavamo protiv imenovanja ulica po Draži Mihajloviću i svim onima koji bi trebali biti na otpadu istorije.
Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Na sceni je bojenje javnog prostora etno, klero i nekim drugim idejnim, ideološkim bojama koje su sasvim bliske jednoj atmosferi difuzije, entropije, izgubljenosti, poniženosti. Mi smo naprosto igračka s kojima se igraju oni kojima smo, ako smo, dali glasove da rade u ime javnog društvenog interesa. Građane niko ništa ne pita, ne polažu račune nikome ni za šta, pa ni za ovakve stvari snažnog simboličkog karaktera i težine, a to je promjene imena ulicama, škola, trgova. Poslije tih 90. godina nemamo upravo to što smo dobili na revers od antifašista. Oni koji su uzeli revers cjelovite Bosne, danas je ne drže takvom. Kakvom je drže? Pogledajte te važeće i nevažeće podjele, vidljive i nevidljive. Uzmimo ovu najgrublju na dva entiteta. Dakle, to nije više cjelovita Bosna onakvu kakvu su je partizani ostavili. I sad je neko malo i to htio bi da pljuje sa ovog jadnog 22% dijela na kome je zguran svojom krivicom po onima koji su Bosnu u jednom momentu učinili cjelovitom i ostavili je ovima na revers.
Oglasila se ovim povodom i američka ambasada u Sarajevu, napisavši na Twitteru kako su, citiramo, duboko razočarani što je kantonalna vlast u Sarajevu imenovala školu po tako kontroverznoj ličnosti. Završen citat. Ne čudi stoga Tikvešu kaže ništa, jer se pokazalo da je vladajuća elita definitivno odustala i od privida građanske Bosne i Hercegovine.
Oni se nakon rata nisu potrudili da i dali zavnobihovske BiH zažive čak i u dijelu Bosne s bošnjačkom većinom, a kamo da te ideale prošire na Republiku Srpsku i BiH sa hrvatskom većinom. Danas je ovdje neugodno živjeti svakom, drugih u stvari nema. 99% su ujeli bošnjaci, ali je neugodno i tim bošnjacima živjeti ovdje koji se ne uklapaju u SDA-ovski mainstream i nisu istomišljeni njihovim mitovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Svako malo Njegoš uskrsava u Crnoj Gori kao povod za novu polemiku, disanje starih tenzija i još jednu podjelu javnog mnjenja. Tako je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, prije dva dana pozvao na izmještanje Njegoševog mauzoleja na Lovčenu i vraćanje crkvene kapele Karađorđevića u kojoj su nekada počivali posmrtni ostaci najvećeg crnogorskog pjesnika, vladara i vladike. Zašto je Amfilohije tako uporan u svom zahtjevu koji godinama ponavlja i zbog čega je postojeći Meštrovićev mauzole trn u oku Srpskoj pravoslavnoj crkvi, povjesničarima i političkim krugovima oko nje? Odgovore je potražio Dimitrije Jovičević.
Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ponavljajući da se Petar II. Petrović Njegoš nalazi u tamnici, kako naziva mauzolej koji je komunistička vlast podigla na Lovćenu, na mjestu gdje su Njegoševi zemni ostaci počivali u kapeli koju je 1925. podigla srpska dinastija Karađorđević, poručio je kako je počela obnova crkve kapele u kojoj je po sopstvenoj želji Njegoš sahranjen 1851.
Srušena je ta crkva, podignuto čudovište, pagansko, mnogobožačko, mesopotamski satrapa. Njegoš je u tamnici, on je u najgoroj tajnici koja postoji u Evropi. I to je sad proglašeno za novu Crnu Goru. Na tome se gradi novi identitet Crne Gore na takozvanim, kako kažu, zapadnim vrijednostima.
Inicijativa poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori za istoričara sa Cetinja Miloša Vukanovića, osim što je nerealna i u praksi neizvodljiva, nema ni istorijsko utemeljenje.
Još jedna inicijativa je samo pokušaj održavanje inicijative ka monopolizaciji kulturne istorije Crne Gore, jer gospodin Amfilohije i SPS smatraju da kontrolom simbola koji predstavlja oličenje crnogorskog nacionalnog identiteta sami mogu da kreiraju i da doprinose njegovom razvoju.
Sasvim suprotno misli istoričar Budimir Aleksić, poslanik opozicionog demokratskog fronta, koji smatra da je vraćanje kapele na mjesto mauzoleja tehnički izvodljivo i u simboličkom smislu time se samo ispunjava Njegošev amanet. Inicijativa za to, kako ističe Aleksić, nema nikakvu ideološku pozadinu.
Ideološki razlozi su rukovodili komunističku vlast da sruši crkvu, ali ne samo to, nego ideološki razlozi kada je riječ o tome da se svaki trag prisustva srpske i pravoslavne tradicije na ovom prostoru eliminiše. To su bili ideološki razlozi. I šta je normalnije nego što crkva traži da se njen poglavar u njih, jer on je bio poglavar crnogorske mitropolije, i sadašnji crnogorski mitropolit traži da se ispoštuje volja njegovog prethodnika. Tu nema nikakvih osim crkvenih razloga u inicijativi mitropolita Amfilohija i crkve da se Njegoševa kapela vrati tamo gdje je bila i gdje je upravo Njegoš odredio da ona bude.
Podsjetimo, kosti Petra II. Petrovića Njegoša, najčuvenijeg pjesnika, filozofa i mislioca Crne Gore, koga istoričari umjetnosti porede sa Homerom, a koji je osim toga bio i crnogorski vrhovni, svjetovni i duhovni vladar, od 1974. počivaju u mauzoleju koji je izgrađen po projektu slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Prije mauzoleja na Lovćenu je postojala skromna kapela, čije kamenje sačuvano. Mitropolit Amfilohije godinama traži njeno vraćanje na vrh Lovćena. Tim povodom više puta obraćao se vladi, a posebno 2013. kada je Crna Gora obilježavala dva stoljeća od Njegoševog rođenja. Zašto je Srpska crkva tako istrajna u svojim zahtjevima da se na Olimp Crne Gore, kako kolokvijalno nazivaju njenu najpoznatiju planinu, umjesto mauzoleja podigne nova stara kapela? Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik? Ponovo Budimir Aleksić.
Prvo mislim da je Njegoš, on je i crnogorski, dakle bio je crnogorski mitropolit, a samim tim i crnogorski vladar, dakle vladar Crne Gore, crnogorski vladar, ali također i srpski pjesnik, kako je sam za sebe govorio da srpskim jezikom govori i srpskom narodu u etničkom smislu pripada. Dakle, ja mislim da su to neke činjenice koje je on kazao i konstatovao i da i to treba poštovati.
Istoričar Vukanović pak smatra da u tom grmu leži zec i da je Amfilohijeva inicijativa na tragu utvrđivanja nacionalnog identiteta pod firmom ispravljanja istorijske nepravde.
Krugovi unutar Srpske pravoslavne crkve smatraju da monopolizacijom lika i djela Njegoša mogu nautiču na nešto što iz njihove interpretacije predstavlja
odmetanje crnogorskog nacionalnog bića od nekog većeg srpskog. Ovakav mauzolej u svojoj formi antičkog hrama predstavlja generalno jedan simbol humanizma i posvete geniju koji treba da predstavlja i da bude posvećen svim građanima Crne Gore. Sami gospodin Filohije nekakvom inicijativom za vraćanje kapele, naravno ne originalne kapele, nego kapele Karađorđevića, pokušava da monopolizuje jedan od tih simbola crnogorske nacije samo za jednu naciju, to je za srpsku naciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrvatska država poklonila je Katoličkoj crkvi nekadašnji ljetnikovac Habsburške princeze u Puli. Nekretnina procijenjena na gotovo 2,6 milijuna eura, a vrijedna mnogo više, poslužit će za urede Porečko-pulske biskupije. Oporbeni socijaldemokrati žale što vila nije obnovljena i vraćena prethodnoj namjeni doma za starije osobe, jer se u Puli na mjesto u jedinom domu u gradu čeka i po 10 godina. Priredio Enizević.
Kada se posao realizira, činovnici Porečko-pulske biskupije imati će urede u reprezentativnoj vili u Puli sa, kako se tvrdi, pogledom na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu. Država se obavezala Katoličkoj crkvi vratiti nekretnine oduzete u socijalizmu, pa kako se neke stvari ne može vratiti, kao zamjena dobro će poslužiti vila Idola, izgrađena pred malo više od 100 godina za princezu Eleonoru von Habsburg. Posljednjih je decenija služila kao dom za starije i nemoćna, pred 6 godina iseljena i od tada za nju nitko ne brine. Prvi čovjek oporbenih pulskih socijaldemokrata Daniel Franić u izjavi za naš program žali što vila Idola nije dana gradu i preuređena u objekt rezidencijalnog tipa kakav Pula nema, a treba joj, ili što nije obnovljena za istu funkciju doma za starije osobe.
Danas, nažalost, iako vladajući su obećavali još 2009. izgradnju čak dva doma za starije, ništa od toga nema, nažalost. Stanovništvo Pule čeka 10 godina za dobit mjesto u jedinom domu praktički, a Fredo Štiglić, preko 2000 sugrađana je na listi čekanja, što smatramo da je zaista neprihvatljivo, i to u grad ne čini apsolutno nikakve napore da se to ispravi.
Pulski gradonačelnik Boris Miletić kazuje medijima kako je grad Pula tražio od države da mu prepusti u vlasništvo sve besperspektivne državne nekretnine koje već godinama propadaju, uključujući i ovu lokaciju. Kako kaže, kada je već nismo dobili odluka države kao vlasnika navedene nekretnine, bolja opcija od sadašnje situacije, a to je da vila Idola propada i da se tamo okupljaju ovisnici. Miletić je gradonačelnik Pula, ali i prvi čovjek Istarskog demokratskog sabora, stranke koja preko 20 godina vlada Istrom i koja se oko ideologije uvijek razilazi sa HDZ-om, ali oko posla, para i nekretnina uvijek se nađu. Vrijednost vile sa okolnim zemljištem procijenjena je na 19,7 milijuna kuna, što je 2,6 milijuna eura, iako su društvene mreže pune komentara Puljana da je vrijednost vile, s obzirom na kvalitetu objekta i lokaciju, višestruko veća. Daniel Franić.
Pa moguće, ja nisam građevinar i pitanje odakle ta procjena, pa evo vidjeli smo i na primjeru jedne druge austrijske vile, one u Medveji od Agrokora, isto je plaćena svega 11 miliona, sad se prodaje za 50. Lokacija izuzetno atraktivna s pogledom na more, izuzetno vrijedno, ali što god tamo dođe nije sporno da će trebati uložiti sredstva kako bi se to adaptiralo.
Povjesničar umjetnosti Zlatko Uzelac, koji je u vladi Lijevog centra početkom 2000-ih bio pomoćnik ministrice kulture upravo za zaštitu spomenika kulture, u izjavi za naš program upozorava na još jednu blagorečeno nelogičnost. On kaže da konzervatorski odjel u Puli radi u manjem objektu za kojeg se plaća masna najamnina, a da je država od Dubrovnika i Splita do Vukovara konzervatorske odjele smještala u objekte poput ovog, koje bi se restauriralo i uredilo baš za tu namjenu. Zašto se tako nešto nije napravilo i u Puli? Pita naš sugovornik.
Mislim da je to apsurdno. Ta je građevina bi bila bolja da je data za konzervatorski odjel i na taj način smanjena sredstva iz proračuna koje se daju za najamninu.
Ugovor o darovanju vile i dola Porečko-Pulskoj biskupiji trebao bi biti potpisan 23. kolovoza. U proljeće, nakon gotovo 10 godina procedure, Katoličkoj crkvi, preciznije Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji, poklonjena je palača Skočivušić na Splitskom peristilu, u kojoj će biti smještena njihova zbirka sakralne umjetnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Ječić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.